Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 8 апрель шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Жашоо шарт оңолдуу же каражат тартышпы? Аялдардын пенсия курагы талкууда.
Мурда мисалы 50 жашта адам карттайган адам болсо, азыр 50 жашта эмес, орто жаш болуп калбады. Булчу
биздин аялдарга ошончолук деңгээлде шарт бербейт деп, ден соолугу жогору атат.
Украинадагы окуялар серепчинин көзү менен кырдаал канчалык опурталдуу?
Азырынча орус пропагандасында орус тилдүүлөрдү неонацисттерден, фашисттерден, экстремисттер, бандерачылардан коргош керек деген өңдүү саясий гана терминдер айтылууда.
Өкмөт башчы экономикалык программасын жогорку кеңешке сунуштады. Ошол жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Маалыматтан артта калбаңыз, азаттыкты тыңдаңыз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздар урматтуу угармандар. Июн апаатын уюштуруучусу деп күнөөлөнүп жаткан Кадыржан Батыровдун мүлктөрүн өкмөттүн Жалал абаддагы өкүлчүлүгү убактылуу өз көзөмөлүнө алды. Облустук бийликтин бийлик атайын комиссия түзүп, соттун чечими менен мамлекетке кайтарылган 28 объектине тактоо иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу комиссиянын төрагасы өкмөттүн Жалал абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Нурбек Женалиев билдирди. Анын айтымында Кадыржан Батыровдун мүлктөрү боюнча соттун чечими болгону менен өкмөттүн токтому чыга элек. Ошондуктан мүлктөрдү жергиликтүү бийлик убактылуу көзөмөлдөп турмакчы. Батыровко таандык делген мүлктөр Жалал абад шаарында Базар Коргон жана Алабука райондорунда катталган. Оппозиционер Чындык партиясынын лидери Кубанычбек Кадыровдун үйүнө милиционерлер барып, балдарын коркутканы кабарланууда. Кадыровдун жубайы Жаңыл Кумашева азаттыкка билдиргендей, 7 апрель күнү кечке жуук милиция формасындагы 2 жарандык кийимдеги 4 адам алар жашаган үйгө келип, эшикти ачууну талап кылышкан. Үйдө Кадыровдун балдары гана болгондуктан каалганы ачыккан эмес. Жаңыл Кумашева муну оппозиция өкүлүнүн жакындарын атайын коркутуу максатында бийлик тарабынан жасалып жаткан кадам катары сыпаттады.
Почему они имеют право прийти ко мне домой? Мен балдарымды коркутканга кандай укугу бар? Мы в свободной стране живем.
Деди Жаңыл Кумашева. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына бул боюнча байланышканыбызда башкармалыктын өкүлдөрү окуядан кабарсыз экенин, ал териштирлерин маалымдашты. Кубанычбек Кадыров Бириккен улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү. НАТО имаратына орус офицерлерине кирүүгө чектөө киргизилди. Өткөн аптада Орусия менен практикалык кызматташтыкты токтотуу чечиминен соң НАТО өзүнүн баш кеңсе имаратына орус офицерлеринин кирүү укугун чектеди. Орусия өкүлчүлүгүнүн элчи, анын орун басары жана 2 жардамчысынан башка кызматкерлер имаратка киргизилбейт. Чечим бүгүндөн тарта күчүнө кирет. Ал арада Латвия жана Литвада орус телеберүүлөрү токтотулду. Балтия жээгиндеги 2 өлкө орус мамлекеттик телеканалдары Украинадагы кырдаалды бир тараптуу чалдыргандан улам телеберүүлөрүн токтотушканын кабарлашты. Латвиянын электрондук медиа улуттук кеңеши РТР Россия телеканалынын берүүлөрүн 7 апрелден тарта 3 айга токтотту. Литванын борбору Вильнюстун аймактык административдик соту Орусиянын РТР Планета телеканалынын Украина тууралуу айрым көрсөтүүлөрү ырксыздыкты үндөөгө багытталган деген себеп менен телеканалга чектөө киргизди. Аталган 2 телеканалга тең Орусиянын өкмөттүк ВГТРКсы ээлик кылат. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин адам укуктар комиссары Балтия өлкөлөрүнүн бул аракетин маалымат алуу укугун бузуу деп сыпаттады. Саясий кызматтагыларга чет өлкөдөгү банктардан эсеп ачууга тыюу салган мыйзам талкууланууда. Жогорку кеңеште саясий кызматтагыларга чет элдеги банктардан эсеп ачуу жана башка мамлекеттин аймагында менчик мүлккө ээ болуу укугуна тыюу салуу демилгеси көтөрүлдү. Депутат Исмаил Исаков сунуштаган айрым категориядагы кызмат адамдарына Кыргызстандын аймагынан сырткары активдерге ээ болууга тыюу салуу жөнүндө мыйзам долбоорун учурда комитеттер карап жатат. Аталган мыйзам долбоору саясий кызмат адамдарына кылмыш иши козголгон учурда алардын качып кетишине мүмкүнчүлүк түзбөөгө, башка мамлекетке көз каранды болбоого, офшордук аймактарга каражаттарды мыйзамсыз чыгарып кетүүгө бөгөт коюуга багытталган. Мыйзам долбоору парламенттин коррупцияга каршы аракет күнү боюнча комитетинде 7 апрель күнү жактырылды. Ооганстанда президенттик шайлоодо берилген добуштардын жарымынан көбү саналып бүттү. Шайлоо комиссиясы 34 провинциянын 20-сынын 20-сында добуш берилген баракчалар кабулга жеткирилгенин маалымдады. Калган аймактардан бюллетендер 15 апрелге чейин ташылып бүтөт. Шайлоонун жүрүшү боюнча байкоочулардан жана шайлоочулардан 2000 ашуун даттануу түшкөн арыздардын үстүнөн шайлоо комиссиясы териштирүү жүргүзүп жатат. 5 апрель күнү Ооганстанда өткөн президенттик шайлоого 12 миллион шайлоочунун 7 миллиондон ашууну катышып добуш берди. Евробиримдиктин байкоочулары ооган элин мамлекет башчысы тандоодогу активдүүлүгүн жогору баалашты. Президенттик такты үчүн 8 талапкер ат салышты. Учурда Ооганстанды Хамид Карзай башкарат. Зейнеп, мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат, Санжар Иралиев даярдаган жаңылыктарды сиздер Азаттык чекитке эжи сайтынан да таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 10, Таласта жана Нарында 9 градус жылуу, Ошто жана Жалабатта 11, Ысык Көлдө 7 градус жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан жаабайт, 8 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Социалдык фонд аялдардын пенсияга чыгуу курагын 60 жашка жогорулатуу демилгесин көтөрүүдө. Ага ылайык, пенсия курагы этап менен ар 3 айдан көтөрүлүп туруп, 6-8 жылда 60 жашка жеткирилет. Коомдун талкуусуна коюлган бул долбоордун негиздемеси катары жашоо шарт салыштырмалуу жакшырып, жаш курактын узарганы аргумент катары жазылган. Айрымдар аялдарга шарт түзбөстөн пенсия курагын жогорулатуу туура эмес дешет. Эксперттер муну каржы таңкыстыгынан улам пенсионерлердин санын кыскартуу максатында жасалып жаткан кадам катары баалап жатышат. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Аялдардын пенсияга чыгуу курагын 60 жашка жогорулатуу боюнча долбоор азыр өкмөттүн кароосунда турат. Социалдык фонддун төрагасынын кеңешчиси Гүлнура Жуматаеванын билдиришинче, пенсия курагы этап менен көтөрүлүп, 6-8 жыл ичинде эркектер менен аялдардын ортосундагы айырма азыркыдай 5 жыл эмес 3 жылды түзүп калат. Бул өлкөдөгү жашоо шартын салыштырмалуу жакшырганы жана жаш курактын узарганы менен байланыштырылууда.
Жашоо узактыгы азырынча темп менен да 4 айдан 6 айдан өсүп баратат жылдан жылгачы. Мурда мисалы 50 жашта адам картайган адам болсо, азыр 50 жашта эми орто жаш болуп калбады булчу. 50 жашта адамдар мындай күчтүү, жакшы эле адам. Ошондуктан бул баягы корректировка, бул мындай закон ченемдүү нерсе деп айтса болот да. Барган сайын бул мындай жашоонун узактыгы, баягы жашоо шарты жакшырган сайын булар да мындай чоңоет да, мындай корректировканы кылыш керек. Эгерде аялдардын стажы 35 жыл стаж болсо, 3 жыл эрте чыгарып жиберилет болот ал курактанчы. Бул баардыгына бирдей болбойт.
Азырынча бул сунуш иретинде айтылып, так механизмдер иштелип чыга элек. Социалдык фонд тоолу шартта жашаган жана көп балалуу энелерге бул долбоор кандай колдонулары боюнча коомдук талкууда түшкөн сунуштардан кийин чечим чыгарууну көздөп атат. Өкмөттүн бул демилгесине айрым аялдар каршы чыгышууда. Алар бийликтин финансылык туруктуулук жана экономикалык өсүш маселелерин аялдардын эксплуатациясы аркылуу чечүү аракетин сындашууда. Мисалы, Жалабаттын Базар Корган районунда мугалим болуп иштеген Гүлайым Топчубаева аялдарга шарт түзбөй туруп пенсия курагын жогорулатуу туура эмес деп эсептейт.
Мамлекет биздин аялдарга ошончолук деңгээлде шарт түзүп бербей атат да, ден соолугу жогорулуп атат. Эч кандай возможность жок. Например, азыр 35-40-тагы келиндерди көрсөм уже 60-тагы аялдарга окшоп калган да. Түнү күнү базарга чыгышып 24 саат иштеп бала чакабызды багабыз деп жүрүп вообще стареет. Мен каршымын ага. Эгерде мамлекет мурдагыдай эле советский союздай 8 саат иштетип, как положено, а через профсоюз бир жылда бир жолу дем алуу берип, жакшы оплачиваем болсо, шарт түзүп алган жыйынан аялдардын жашын ошентип көтөрүш керек.
Дүйнөлүк банк өткөн айда жарыялаган изилдөөсүндө Европа жана Борбор Азия улгайгандардын татыктуу жашоосун камсыздоо үчүн пенсия системасында кеңири реформа жүргүзүшү зарыл экенин эскерткен. Борбор Азия жана Европа өлкөлөрүндө пенсия төлөмдөрү бюджеттин эң чоң чыгаша бөлүгүнө айланууда. Андыктан пенсия системасын реформалоо КМШ мамлекеттеринде да, Европада да кызуу талкууланган, ошол эле кезде нааразылык жараткан маселеге да айланды. Мурда каржы министри Акылбек Жапаров пенсия системасында реформа болбогондуктан ушундай жолго баруу зарылчылыгы чыгып атканын белгилөөдө. Анын пикиринде өкмөт каражаттын жоктугунан ушул жолго барууга аргасыз болууда.
Бул зарылчылык 50-60-жылкылардын баары пенсияга чыга башташты. Экономика дагы эле жакшы оңолду элек. Бул бүт СНГ мамлекеттеринин баарында пенсиялык реформалардын баары жакшыбы жаманбы жүрүп жатат. Биздики болсо айланып жүрүп кайра эле бюджеттин мойнуна келип такалып калды. Ошондуктан бул биринчиден экономика менен финансыбыздын аксыздыгынан, экинчиден казнада акча жок, алар ошого жылдырсакпы деген ниети бар да. Эң оболу жумуш орундар түзүлбөй атат да азыр. Жумуш орундар түзүлүп, ошол жактан пенсиялык фондко көбүрөөк акча келип отурса мындай маселе деле чыкмак эмес да.
Буга чейин мамлекеттик жана пенсиялык камсыздоо боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилип, пенсия жашы 3 жылга төмөндөгөн эле. Кайра 2008-жылы бул мыйзам өзгөртүлүп, аялдардын пенсия жашы 55-58, эркектердики 60-63 жогорулатылган. Социалдык фонд кызматкерлеринин белгилешинче жыл сайын пенсионерлердин саны өсүүдө. Жаш курагы боюнча пенсияга чыккандардын саны жыл сайын 15-20 миңге көбөйөт. Ушул тапта 580 миңге жакын пенсионер болсо, алардын 60% ашуун аялдар. Аялдардын пенсияга чыгуу курагы өкмөттүн кароосунан өткөн соң жогорку кеңешке жөнөтүлөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Обод Азаттык радиосу. Кыргызстандык 15 ишкер ушул күндөрү Америка Кошмо Штаттарына эл аралык форумга катышып жатат. Ушундай эле форум 2013-жылы да уюштурулган болчу. Алдыда ишкерлик жаатында Кыргыз-Америка карым-катнашы тууралуу маекти сунуштайбыз. Кепкезеги кесиптешим Санжар Эралиевте.
Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү маектешибиз Жаш Ишкерлер Ассоциациясынын инвестициялар боюнча менеджери Фархат Пакыров болмокчу. Фархат, саламатсызбы?
Саламатчылык, кутмандуу таңыздар менен.
Рахмат, бирге болсун. Кыргызстандык 15 ишкер Америка Кошмо Штаттарына эл аралык форумга катышуу үчүн жөнөп кеткен экен. Ал кандай форум жана ага катышуучулар кандай критерийлер менен тандап алынды?
Негизи Жаш Ишкерлер Ассоциациясы акыркы 2 жылдан бери ушул ишкерлерибизди, кыргызстандык ишкерлерди сыртка алып чыгуу боюнча активдүү иш алып барганга аракет кылып жатабыз. 2013-жылы 12-11 мартта биз биринчи жолу ишкерлердин тобун түзүп Америкада уюштурулган түрк тилдүү өлкөлөр жана Америка конгрессине барып катышып келгенбиз. Ал учурда биринчи эле конгресске Кыргызстандан 17 ишкер барып катышып келген. Бул форумдун негизги эле максаты түрк тилдүү өлкөлөр менен эмес, Американын ортосундагы эле эмес, жалпы түрк тилдүү өлкөлөрдүн бири биринин ортосундагы ошол өлкөлөрдүн Америка менен болгон эки тараптуу багыты бар да, соода экономикалык байланышты күчөтүү максатында барып катышып келишкен. Ошондо Кыргызстандан барып катышып, ал жактан ошо элчиликте тосуп алып, бирге уюштуруп, ошонун негизинде 2013-жылы Кыргызстан Америка менен Кыргызстандын ортосундагы тарыхындагы биринчи жолу Кыргыз Америка форуму болуп өткөн Вашингтондо. Ага биз 50 ишкерди алып барып катышып келгенбиз. Азыркы учурда 5-апрелде 15 ишкерден турган топ Америкада өтүп жаткан ошо түрк тилдүү өлкөлөр жана Америка конгрессинин 4-чү эл аралык энергия жана соода форумуна учуп кетишти. Негизинен бул жерде тандоо деген деле критериясы жок. Биз ошо биринчи биздин максатыбыз эле бул ошо регистрациядан өткөн ишкер болуш керек, ишкердин өзүнүн кызыгуусу болуш керек да. Барып ошо өзүнүн бизнесин чоңойтуу, ал жактагы бизнес кандай болот, ал жактан бизнести үйрөнүп келүү, тажрыйба жана маалымат алмашуу максатында өзүнүн кызыгуусу болуш керек.
Фархат мырза, айтып атасыз, Кыргыз Америка бизнес форуму боюнчачы, ошо кезектеги бизнес форумду өткөрүүгө даярдыктар болуп жаткан экен. АКШ бир топ эле алыс эмес океандын ары жагындагы ири держава менен ишкерлик жаатында карым катышуу кылуу канчалык бир максатка ылайыктуу?
Бул биринчи эле биз негизи алыс деп отура берсек отура берет экенбиз. Биз былтыр форумга барып катышып келдик. Ошондо барганда биздин бул жакта ишкерлерибиз, мисалы айтып кетсек, ошо Starbucks сыяктуу Американын чоң компанияларын бул жака дистрибьюторствосун алабыз деп ошолор боюнча жолугушууларды уюштурдук. Ал жакта банктар менен жолуктук. Азыркы учурда ушу кыргыз эле ишкери бүгүнкү күндө өзүнүн бизнесинин мисалы айтсайлы өкүлчүлүгүн Америкада бүгүнкү күндө ишин ачып, азыр ошол форумдардын негизинде Чикагодо өзүнүн ошо продукциясын сатып атат да. Негизи мындай сыртка чыгуу иш сапарлары бул баягындай да сразу өзү эле бат эле натыйжаны бербейт. Бул акырындык менен негизи карап көрсөк, Кыргызстанда ишкердүүлүк бул аябай жаш. Азыркы учурда аябай өнүгүп, динамисттүү өнүгүп келе жаткан учуру да. Себеби баягы жеке сектор бизде СССР кулагандан кийин өнүгүү баштап, бүгүнкү күндө биз ишкерлерибизге ошо сыртта өнүккөн өлкөлөрдө бизнес кандай болот, ал жакта бизнестин кандай көйгөйлөрү бар, ал көйгөйлөрдү кандай чечүүдө, бизнести чоңойтууда кандай методдорду колдонот өнүккөн өлкөлөрдө, ошондой максатта ал жактан маалымат, тажрыйба алуу, андан кийин ошол жакта баягы экономикалык бизнес байланыштарды жандандыруу максатында уюштурабыз да.
АКШда өтүп аткан ишкерлердин эл аралык форуму тууралуу маалыматты окуп отуруп, энергетикалык коопсуздук жатында да талкуулар болорун көз чалып калды. Энергетикалык коопсуздук менен ишкерликти эмне байланыштырып турат жана бул багытта Кыргызстанда бүгүнкү жагдай кандай?
Негизи эле бул жылкы ошо энергетика, соода жана өнүгүү деп эл аралык форум болуп жатат. Бул форумдун алкагында жаңы жибек жолу деген долбоор каралат. Экинчиден энергетикалык коопсуздук, үчүнчүдөн Орто Азиядагы экономикалык байланышты жандандыруу максатында 4 чоң маселе каралат. Ошол жерде ар бир бул жерде Кыргызстандан эле барбайт, Казакстандан ишкерлер делегациясы келип жатат, Азербайжандан делегация келип жатат, Туркиядан делегация келип жатат. Ошондой эле бул жерде ишкерлер эле катышат деген критерий жок. Бул өлкөлөрдөн бийликтин өкүлдөрү, маданий илимий чөйрөнүн өкүлдөрү атайын ушундай делегация түзүлүп, атайын сунуш долбоорлору менен баратат. Биздин ишкерлерде негизи ошо соода жана экономикалык байланышты өнүктүрүү жагына кызыктар болуп жатышат да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен Жаш Ишкерлер Ассоциациясынын инвестициялар боюнча менеджери Фархат Пакыров болду. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.
Чоң рахмат.
Маекти Санжар Эралиев жүргүздү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Саясий кызматтагыларга чет өлкөдөгү банктардан эсеп ачууга тыюу салган мыйзам талкууланууда. Латвия жана Литва мамлекеттеринде Орусиянын айрым теле берүүлөрү токтотулду. НАТО имаратына орус офицерлерине кирүүгө чектөө киргизилди. Бозгундагы Кадыржан Батыровдун мүлктөрүн жергиликтүү бийлик убактылуу өз көзөмөлүнө алды. Ооганстанда президенттик шайлоого берилген добуштардын жарымынан көбү саналып бүттү. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Аларды Азаттык чекиткеи сайтынан таба аласыздар. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Украинада экинчи ирет бийлик алмашканы, болгондо да күч менен кандуу окуялардын натыйжасында президент өлкөдөн качып кеткени Кыргызстанда ушул өңдүү толкундоолордун 4 жылдыгынын алдында жүз көрдү. Кыргызстанда 2010 жылдын апрелиндеги окуяларга көз чаптырганда, андан кийинки кыргыз өзбек улуттарынын ортосундагы кагылыштарга алып келген июнь окуялары кайсы бир деңгээлде бүгүн Украинанын алдында турган чоң опурталдуу маселедей туюлат. Москвадагы Карнеги изилдөө борборунун аналитиги Мария Липман менен Төрөкул Доров маектешкен.
Знаете, ну вы очень важный назвали фактор.
Сиз бир маанилүү факторду атадыңыз. Ал Кыргызстанда болгон, бирок Украинада болгон жок. Мен этникалык фактор жөнүндө айтып жатам. Украинада бийликтин алмашуусуна алып келген соңку кандуу окуялар улуттар ортосундагы ажырымдын айынан болгон жок. Андай болушу мүмкүн эмес эле. Бул таза саясий окуя болду. Эгер аны инкылап деп атай турган болсок, ал болгону бир нече жүз адамдын президентке каршы нааразылыгын жөн жайгыра албай, аларга каршы күч колдоном деп массалык кыжырданууну жараткан президент Януковичтин натуура аракеттеринин айынан болду. Анда эч кандай улуттар ортосундагы кагылыш болгон жок.
Бирок анын натыйжасындагы окуяларда, маселен, орус президенти Владимир Путин Кырымдагы аракеттерин дал ушул этникалык негизде түшүндүрбөдүбү? Орустарды Украина улутчуларынан коргоп атам дебеди беле.
Билесизби, бул өтө оор маселе. Орусия тараптан азыр чындап эле этникалык риторика улам көп айтылып жатат жана бул мени аябай тынчсыздантат. Орустар, орус тилдүүлөр биздикилер деп атап, аларды Украинада кимдир бирөөдөн коргош керектиги тууралуу көп айтылууда. Бул менимче опурталдуу көрүнүш. Бирок биз аларды кимден коргошубуз керек деген суроодо так этникалык мүнөзү жок. Орустарды украиндардан коргош керек деп айтыла элек. Азырынча орус пропагандасында орус тилдүүлөрдү неонацисттерден, фашисттерден, экстремисттер, бандерачылардан коргош керек деген өңдүү саясий гана терминдер айтылууда. Мунун баары этникалык мүнөзгө ээ эмес. Чынында орустар менен украиндерди бири биринен айырмалаш деле оңой эмес. Азырга чейин Орусияда орустар менен украиндерди улут катары бөлүп кароо дегенге коомдо чоң маани берилген эмес.
Когда на это не обращали внимания в России.
Мария, аймактагы өлкөлөрдө бийлик ушул өңдүү элдик толкундоолор аркылуу алмашканда сөзсүз мунун артында сырткы үчүнчү күчтөр тура алат деген ой көп айтылат да. Сиз буга кандай карайсыз?
Ну, вы знаете, это очень зависит от того, как мы понимаем.
Бул албетте биздин ал сөздү кандай түшүнгөнүбүзгө жараша болот. Маселен, азыр Украин кризисин жөнгө салууга Евробиримдик, Орусия, АКШ иши кылып дүйнөлүк дипломатия катуу киришти. Президенттер эле канча ирет телефон аркылуу сүйлөшкөнүн, тышкы иштер министрлери жолугушканын караңыз. Чында эле азыр бул кризис жалпы Европадагы коопсуздукка чоң коркунуч келтирери айтылууда. Аны кансыз согуштан бери Европанын коопсуздугуна жаралган эң опурталдуу коркунуч катары атап жатышат. Ошондуктан дүйнө толугу менен азыр бул маселени чечүүгө жардам бергенге аракет кылып жатат. Ушул мааниден алып караганда, албетте, мунун артында көп күчтөр турушат. Ал эми Украинадагыбы, Кыргызстандагыбы же Грузиядагыбы, айтор ушул өңдүү окуялардын тутанып кетишине кимдир бирөө сырттан аракет кылдыбы дегенге келсек, менимче бул такыр эле ашыкча фактор. Бул өлкөлөрдүн өзүндө андай бийликтин алмашуусуна алып келүүгө себеп боло турган жагдайлар жетиштүү болчу. Ошондуктан мындан башка бирөөнүн колун, кутумун издебей эле койгон туура деп эсептейм.
Чтобы всюду видеть какую-то чью-то руку и какие-то заговоры.
Акыркы 10 жылдыкта постсоветтик аймакта болгон ушул элдик толкундоолорду анын натыйжасында бийлик алмашканын карасак, окуялардын баары үч эле өлкөдө болду. Булар Кыргызстан, Грузия жана Украина. Аналитиктер айтылуу түстүү инкылаптар эми мурдагы бүтүн Советтер Союзуна таркала айтышкан болчу. Андай болбоду. Эмне үчүн ошондон берки тынчыбаган бийлик алмашуулар, элдин нааразылыгы, кайрадан саясий туруксуздук кайра эле ошол үч өлкөдө кайталанат? Бул дегени түштүү инкылап перманенттүү, туруктуу бейстабилдүүлүккө алып келет дегенди билдиребү?
Мне кажется, что мы, может, еще и увидим вполне.
Менимче, антип бүтүм чыгарганга азырынча эртерээк. Дал ошол Борбор Азиядагы өлкөлөрдө биз алдыда дагы далай туруксуздукка күбө болушубуз мүмкүн. Алардын көбүндө бир эле авторитардык лидер көп жылдардан бери бийликте турат. Бирок убакытты эч ким жеңе албайт. Алардын доору бүткөндө ал өлкөлөр баары бир ушундай эле туруксуздукту баштан кечириши мүмкүн. Алар режимди тынч жол менен алмаштыруу тажрыйбасын топтой алышкан жок. Ошондуктан бул өлкөлөрдө кийин трансформация оор болушун эч ким жокко чыгара албайт. Бирок эмне үчүн түстүү инкылапты баштан кечирген үч өлкөдө туруктуулук такыр орнобой жатат? Мен муну алардагы саясий өзгөчөлүк менен түшүндүрөт элем. Кыргызстанда менимче буга өлкөнүн түндүк-түштүк болуп бөлүнгөнү башка себептерден болуп келатат. Украинада болсо өлкө эгемендик алгандан бери эле бир улутту түзүү идеясы ишке ашпай калды.
Москвада Карнеги изилдөө борборунун аналитиги Мария Липман менен Төрөкул Дооров маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Премьер-министр Жомарт Оторбаев экономикалык программасын жогорку кеңешке сунуштады. Жаңы өкмөт башчынын экономикалык саясаты мурдагы өкмөттүн эмнеси менен айырмаланат? Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Жомарт Оторбаевдин сөзүнө караганда, анын экономикалык программасынын негизин өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегия түзөт. 2013 жылдан 2017 жылга чейин аткарылышы белгиленген ал стратегия парламент тарабынан жактырылып, президент тарабынан бекитилген. Мына ушул стратегиянын негизинде мурунку өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев да иштеген. Бирок стратегияны аткарууда Жомарт Оторбаев менен Жантөрө Сатыбалдиевдин аракетинде аздыр көптүр айырмалар болоору байкалууда. Маселен, Сатыбалдиев бийлик вертикалын бекемдөө, мамлекеттик машинаны кандай болбосун иштетип турууга көңүл бурса, Жомарт Оторбаев банк системасын өнүктүрүү жана инвестицияга шартты жакшыртууга басым жасаары байкалды. Инвестиция экономикалык өсүштүн негизи экенин Оторбаев парламенттеги сөзүндө белгиледи.
Анткени инвестициясыз экономиканын өнүгүүсү токтоп калат да, өлкөлөр артка карай кетишет, адамдар башка өлкөлөргө кете башташат.
Инвестицияга шартты жакшыртуунун белгиси катары Жомарт Оторбаев ишкерликти жүргүзүү боюнча эл аралык рейтинг боюнча дүйнөдөгү алдыңкы 30 мамлекеттин катарына 2017 жылга чейин кирүүнү, экономикадагы эркиндик боюнча алдыңкы 40 өлкөнүн катарына кошулууну атап жатат. Финансы жана банк жагына келгенде Оторбаев улуттук банк жана өкмөт республиканын экономикасы үчүн көбүрөөк ресурс бериш керек деген пикирди айтууда. Бул маселе боюнча Кыргызстан экономисттеринин арасында кайчы пикирлер бар. Маселен, экономист Эркин Сакиев улуттук банк экономиканы өнүктүрүүдө, аны акча, насыя менен камсыздоодо чечүүчү ролду ойнош керек дейт. Ал эми улуттук банк өз кезегинде инфляцияны оздуктоону жана сомдун курсун кармоону негизги милдети катары карап келатат. Бирок көп өлкөлөрдүн экономикасында улуттук банктар абдан эле орчун ролду ойноору маалым. Маселен, АКШнын федералдык резервдик системасы, Европада болсо Европанын борбордук банкы экономикалык өсүштү камсыздоодо чечүүчү ролду ойноп келатат. Кыргызстанда улуттук банктын насыянын көп бере башташы инфляциянын тегирменин айлантып жиберет деген чочулоо көп. Ошондуктан Жомарт Оторбаевда бир жагында инфляция, девальвация, экинчи жагында өлкөнү өнүктүрүү үчүн улуттук банктын мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, экономиканын насыя, каражат менен камсыздоо отурган мизден тайгаланбай өтүү милдети турат. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аканеев улуттук банктын мүмкүнчүлүгүн экономиканы өнүктүрүү үчүн пайдалануу мүмкүн дейт.
Улуттук банк коммерциялык банктарга лицензия берет, көзөмөлдөйт. Ошон үчүн алар менен мындай сүйлөшү жүргүзүп, көбүнчө ошо жанагы өнөржайга, айыл чарбага коммерциялык банктарда катышып, пайызына чейин сүйлөшүп лицензия берип атабыз деп ошондой саясат жүргүзсө болот эми улуттук банк мамлекеттик банкты.
Аканеевдин пикиринде насыя бербей экономиканы нөлгө түшүрүп, инфляцияны да ошондой деңгээлге түшүрүп коюуга болот. Жаңы өкмөт башчы Оторбаев экономикада либералдык саясатты жактап, мамлекет бизнес кылбаш керек дейт.
Натыйжалуу регулятивдүү жана мыйзамдуу саясат, өз катарында коррупция менен күрөшүү жана инфраструктураны өнүктүрүү бул үч бирдиктүү максат.
Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев мындай либералдык көз караштан либералдык экономиканын атасы болгон АКШда баш тарткан дейт.
Бул көз караш көңүлүмдүн 80-чи жылдары Америкадагы колдоп кошол дүйнөсүн таратып келген. Бул көз караштан Америка ушул күндө уже өзү баш тартты. Ансыз тил өлкөнүн экономикасын бизде мамлекет башкарган эмес, ары да башкарган жок. Ким мындан ары да башкарбайбыз деген сөзү да.
Дагы бир экономист Сапар Розбаков мамлекеттин түздөн түз катышуусу менен Япония, Түштүк Корея жана Кытайда экономикалык кереметтер жаралганын эске салат. Бишкектен Айданбек Акматулу.
Берүүбүздү маданий жаңылык менен улантабыз. Манас эпосу кыргыздарды байыркы тууган деп санаган мажар элинин тилине кара сөз түрүндө которулду. Азыр ал котормо ырга айландырып жаткан кези. Манасты которуу жаатындабы соңку саамалыктарды Алтынай Темиров айтып берет.
Давид Карашымфай Орто Азиядагы көчмөн элдердин маданиятын көп жылдардан бери изилдеп келаткан окумуштуу. Эпос, дастан, жомокторго көп көңүл буруп, манасчылар менен да иштешип калган Давид Шымфай 20,000 сапты 1,5 жылда которуптур. Бексултан Жакиев түзгөн кыска бир китепке чогултулган толук вариантын ага достук коомунун жетекчиси жана мамлекеттик кызматкер Ференс Папчак мырза венгер тилине котор деп сунуштаган экен. Жеке өзү демөөрчү да болуп бериптир. Бул жөнүндө Давид Карашымфай
аябай кызык болду жана эми кыйын болду. Көңүлдөргө сөздөр азыркы турмушта колдонулуп алган сөздөр бир топ болгон. Негизи Юдахиндин сөздүгү Манастын эпосунда кездешкен сөздөрдүн баарын камтыйт экен. Бир жерин өзүм изилдеп сакалдуу кишилерден сурап, эми мен кара сөз менен гана котордум. Эми ошонун бир акын киши ырга салып атат. Чай коппайм деген биздин акыбыз. Эми буюр Кудай буюрса ошо жылдын аягына чейин ошодо бүтөт. Ошондо академический басылуусу эмдеге жылы комментарийлерди жазам, түшүндүрмөлөрдү жазам. Ошо ырга салынган варианттын баарын карап чыгам, текшерип мааниси бузулбасын деп.
Өздөрүн гундардын тукуму деп эсептеген мажарлардын күлүн кыргызстандыктар 1990 жылдардын башында венгер окумуштуусу тарыхчы Коңур Мандуки келгенде таанып билген. Азыр анын окуучусу Давид Карашымфайды таанып аткан учур. Ал Кыргызстанга жылына бир келип атып, Манас үчилтигинин кыскача жыйынтыктуу жаңы вариантын кара сөз түрүнө которуп чыгарды. Бул жөнүндө оюн Алык Кул музейинин жетекчиси Памир Казыбаев мындай билдирди.
Будапештке барып калганда бир илимий китепканага бардым. Ошондо дүйнөнүн тарыхый атласы деген чоң картабы китеп бар экен да. Анан ошону ачканда эле мына бул жерде форзас деп коет да. Ошондо карта. Анан ошол жерде баягы батыш Европаны көздөй мындай стрелка жебе менен көрсөтүп коюптур. Үстүндө гундар деп турат, астында кыргыздар. Ошо экөө Алтайдан чыккан тети биздин заманга чейин 6-чы кылымдарда депчи. Анан булар ошону аябай кастарлап ошону баалайт экен да.
Мажарлар бизге байыркы кыргыздар, байыркы гундардын тукумдары экен деп ушунчалык көңүл бурат экен. Бексултан Жакиев түзгөн кошмо варианттагы эпоска да ошол себептен кызыгып калышыптыр. Бул жөнүндө Бексултан Жакиев:
Давид Кара кыргызча жакшы билет, кыргызга күйөө бала да болот, эки уулу бар экен, экөөнү тең кыргыз сүйлөтөттүр. Ошо абдан мага жаккан кыргызчадан түз которду да, Якуптар которуп бүтүптүр, азыр эле сүйлөштүм. Мындай конкурс кылып эки вариант которушуптур экөө. Ошонун азыр эми бир комиссия түзүлүп экөөнүн бирөөнү тандап алган атабыз деди.
Давид Шымфай Будапешттеги Этвеш Лоранда университетинин түрк тилдери факультетин бүтүптүр. Ал кыргыз, орус, монгол жана башка 15 тилди билет экен. Буга чейин ал казак эпостору Эдиге Алпамышты казак тилинен түз которгон экен. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эскерте кетейин, мына ушул жана башка макалаларды, кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Биздиндареги Азаттык Чекетке жалыме телефон үчүн ыңгайлаштырылган сайтыбыздареги Азаттык Чекет Моби. Ошентип таң Азаттыктын алгачкы жарым сааты соңуна чыгууда. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагада кесиптештерим улантат. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30. Таңкы азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? 2010 жылдын апрель окуялары. Коррупциялашкан Бакиевдик үй бүлөлүк башкарууга каршы элдик толкундоонун курмандыктарын ал окуяларды Азаттык атайын макалалар түрмөгү менен эскерет.
Аны эңкейип туруп калдым мен булгуттанчы. Эңкейип туруп калып эле жыгылбай. Анан кайта бияка аксап секирип эметкенде экинчи утум атты оң бутка. Сөөгүм кадимкидей сөөк чачырап кеткен кашка жетип.
Артка качып барып эле өрүп кеттим. Анан турайын десем уже тура албай калдым да. Осознанием жоготтум. Ошо мына 2 күндө өзүмө келдим бир. 2 күндөн кийин уже эмесем уже 2 утту кесип салышыптыр.
Үйлөнсөм өкүл ата коем. Атам да ошону ичип алчу. Ошо бала телевизордон көрөт дагы мага айтпай. Бишкекке келип, моргко келип баланы көрүп мыйзаланды. Танып анан кийин аны мага барып сурушту.
Бүгүн 8 апрель шейшемби, алдыда уктурула турган берүүбүз кечээ кечинде алгачкы жолу ообого чыгарылган. Азыр аны кайтала уктурабыз. Апрель окуяларына 4 жыл толду. Буга байланыштуу Ала Тоо аянтында жана Ата Бейит мемориалдык комплексинде окко учкандарды эскерүү иш чарасы өттү. Маркумдарды эскерүүгө президент Алмазбек Атамбаев, премьер министр Жоомарт Утурбаев, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү, апрель окуясынын катышуучулары жана маркумдардын жакындары келишти. Апрель окуясын эскерүү расмий иш чараларына кабарчыбыз Улан Эгизбаев катышкан.
Мындан туура 4 жыл мурдагы апрель окуясында курман болгондорду эскерүү иш чарасы алгач Ала Тоо аянтындагы маркумдардын элесине арналган эстеликке гүл коюп Куран окуу менен башталды. Апрель курмандыктарын эскерүүгө президент Алмазбек Атамбаев, премьер министр Жоомарт Оторбаев, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү, апрель инкылабынын катышуучулары жана шейиттердин жакын туугандары катышты. Эскерүү иш чарасы андан кийин Ата Бейит мемориалдык комплексинде уланды. Президент Атамбаев буга чейин 7 апрелде курман болгон баатырларды эскерүү иш чарасында элге кайрылып сөз сүйлөп келген болсо, бул жолу маркумдардын бейитине гүл чамбар коюу менен гана чектелди. Ата бейиттеги эскерүү маалында негедир тынч турган аба ырайы кескин түрдө өзгөрүп, кар аралаш жаанда жаа өттү. Жакынын жоготкондор аба ырайынын чукул өзгөрүшүн маркумдардын арбагы тынч албай жатканы менен байланыштырып жатышты.
Нелеси көз алдынан кетпейт. Балам таланттуу бала эле.
Бул Бурмагүл Кенжеева. Анын мындан туура 4 жыл мурда 27 жаштагы уулу Алымбек Бакиевдик бийликтин огунан каза тапкан. Ал баласынын бейитине Алымбектен калган жалгыз туяк 5 жаштагы небереси Байелди ээрчитип келип көз жашын көлдөтүп жатат. Башка ата энелер сыяктуу эле 4 жылдан бери күнөөлүүлөр жазага тартылбай жатканына нааразы.
4 уул бир кызым бар эле, ошентип бир балам жайлап кете берди өлгөндөй жаш кезинде. Эне менен атанын жүрөгүнөн кетпейт экен бул кайгы. Биз көргөн күндө адам көрбөсүн. Балам биз үчүн кайгырса болот эле. Биз балабыз деп ботобуз деп кала бербедик бузду. Эми ушудан жыйынтык чыгарбай атат бийлик. Чыгарса болот эле, биз дагы эле күтүп атабыз. Мына 4 жыл өттү. Дагы эле күтүүдөбүз, бир адилет чечим болорбу экен деп.
Кандуу апрель курмандыктарын эскергени келген мурдагы акыйкатчы Турсунбек акын 2010 жылы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү маркумдарды жерге берип жатып, күнөөлүүлөр сөзсүз жазасын алат деген убадасы 4 жылдан бери аткарылбай келатканын эске салды.
Биринчиден бийликтегилер ант беришкен, ошо чечеде сөз таягына чыгабыз деп. Мына 4 жыл өттү, азыр ата энелердин көз жашын өзгөрүү укугу бар. 4 жыл эмес, бир эң көп болсо 2 жылдын ичинде бүтүп коюш керек эле. 1 жылдын ичинде болсо 2 жыл, анан эми 4 жыл өткөндөн кийин ата энелердин деле көз жашын өзүнүн чеги бар да. 4 жылдын ичинде баардык ишти тергеп койсо болот, даже концлагерлерди иштер тергеп коет. Анан эми ким айткан, асмандан келип айткан жокпусуңдар? Ошон үчүн бул аябай азыркы бийликтин эң чоң күнөөсү да.
2010 жылы Бакиевтин бийлигине каршы 6 апрелде Таласта башталган жалпы элдик толкундоолор 7 апрелде 90 жакын азаматтын өлүмү менен аяктаган. Андан бери ошондо алган оор жаратынан улам жан бергендерди кошкондо кандуу апрелдин курмандыктарынын саны 113 жеткен. Апрель окуясы боюнча башталган соттук териштирүүгө ушу кезге чейин бир жактуу чекит коюлбай келет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
7 апрель 4 жыл мурун дал ушул күнү Кыргызстандагы коррупциялашкан үйлөлүк башкарууга каршы массалык толкундоолор болуп борбордук аянтта кан төгүлдү. Акыркы маалыматтарга караганда апрель инкылабынын капшабында 113 адам мерт болгон. Алардын 78 дал ушул 7 апрель күнү борбордук аянтта окко учкан эле. Апрель инкылабын Азаттык бүгүн атайын макалалар түрмөгү аркылуу эскерүүнү туура көрдү. Бакыт Турганбаев кезинде атактуу тапанча балбан менен үзөңгүлөш жүрүп көптөгөн той аштарда күрөшкө түшчү. Кийинчерээк соодага өткөн. 7 апрель күнү Ак үйдүн алдында эки утуна тийген ок аны экинчи топтогу майыптардын катарына кошту. Ошондон бери ал кандай күндү көрүүдө? Ден соолугу кандай? Кабарчыбыз Али Токтоконов апрель окуясында оор жаракат алгандарга бөлүнгөн үйдөгү батиринде Бакытты кепке тартып отурду.
Ошо биринчисинде өзү резиновый пуля тийген, далыма тийген. Биринчисиндечи ок тийди окшойт деп ойлогонбуз да анан балдарды колун салып эме кылып кан жок экен деди да анан көрсө резиновый ок дейттир. Андан кийинкисинде экинчи эметкенде бул бутума атты биринчи ок менен ошо боевой ок менен атканда сол бутума тийди. Ошо ак үйдүн алдында болчумун жанагы милициялар менен ошо таш коюшуп атканда ошондо сол бутума тийди дагы бирок сол бутумун булчун этинен чыгып кеткен да эме
сөөккө тийген эмес
сөөккө тийген эмес анан эңкейип туруп калдым мен бул буттанчы эңкейип туруп калып эле жыгылбай анан кайта бияка аксап секирип эметкенде экинчи утум атты оң бутка сөөгүм кадимгидей сөөк чачырап кеткен кашка жетип тамырлары үзүлгөн
ошентип эс үчүн жоготкон Бакытты өлү бүтүрүүсү аралашкан 20 киши менен кошо тез жардам унаасына салып моргко алып барышкан сыягы өлдү деп ойлошсо керек эгер ак халат жандар убагында байкап калбаганда бул киши азыр биз менен маектешип отурат беле айтыш кыйын азыр ок жулуп кеткен сөөктүн ордуна темир коюлган бутун бүгө албай таяк менен басат андан бери маал маал менен ооруканага жатып чыкты
анан трамбасты атайын мынтип даярдап алам мынакей муну бул дагы
44 жаштагы Бакыт мырза окуяга чейин Ала Мүдүн базарынын жанындагы Бакай ата конушунда жашап соода сатык менен алектенчү ага чейин атактуу балбандар тапанча балбан Баяман Эркинбаевтер менен үзөңгүлөш жүрүп мелдештерде аш тойлордо күрөшкө түшчү учурда үйдө отуруп оор жумуш жасай албаса да көндүм адатын таштабай колунан келишинче спорт менен алектенип турат
көтөрөсүзбү кантип көтөрөсүз азыр бутуңуз ооруп атат
аны жатып алып көтөрөм минтип деле көтөрсө болот муну мындай кылып
бир буттап турат турбайсызбы кичинен
дагы бул гантелдери бар мунугул эмем бар муну деген колум менен тартам
кана кантип тартасыз
бияка келип туруп мындай кылып тартам минтип тартам анан урам минтип
каап барбай эле койсом болмок экен ушул күндөрдө өкүнөсүзбү
өкүнгөндө пешенем эле баягы эл журт аманчылык болуп эл журтта өнүгүү болсо эле ошол биздин баягы жетишкендигибиз деп ойлойм
бул арада бизди экинчи кабатка куран окууга чакырышты мындан бир аз мурда апрель окуясында бутунан жаракат алган Анарбек Эсенбаев көз жумган экен 7 апрелде жаракат алгандар Айкөл Ала Тоо коомун түзүшкөн коомдун төрагасы Мээрбек Искендеров ошондон бери 22 жарадар каза болгонун эскерди
522 балабыз ошо 2010 бери ушул эмеге чейин ушул күнгө чейин 22 балабыз каза болду да азырчы азыр дагы оорулор көп биздечи анткени көп эле баягы бизде бул намыстуу болгон менен көп өздөрүн баягы айтпай эле эме болуп атат да баягы элгечи ушул мен эме болгом ооруп атам деле көп эле ушундай деген жаракат алчу октун айынан эле ушу 22 бала каза болду да
ошол күнү оор жаракат алгандарга 100 000 сомдон компенсация жана бир бөлмөлүү үй берилген ал эми жеңил жаракат алгандарга 50 000 сомдон компенсация төлөнгөн Али Токтокунов Азаттык Бишкек
апрель инкылабынын маалында каза болгондордун оор жараат алгандардын арасында милиция кызматкерлери да бар болчу алардын бири Алмаз Акчекеев аянттагы элдик толкундоолордун учурунда жарылган граната Алмазды эки бутунан ажыратып түбөлүк майып кылды ал апрель толкундоолоруна 4 жылдан кийин кандай баасын берет болду экен деп кабарчыбыз Бакыт Асанов прапорщик Акчекеев менен жолугушуп келди
Эки бутунан ажыраган милиция кызматкери Алмаз Акчекеев башка апрель каармандарына окшоп бүгүн эскерүү иш чараларына катыша алган жок. Тек гана эскерүүлөрдү телевизор аркылуу жаңылыктар тасмасынан көрүп, башынан өткөргөндөрдү кайрадан эскерип, мамлекеттен бөлүнгөн батирде отурат. Тартипке көз салуу үчүн башка кесиптештери менен өкмөт үйүнүн алдына чыккан 4 жыл мурдагы бул күндү жашоомду түп тамырынан бери өзгөрткөн күн деп эсептейт.
Биз күндөгүдөй эле өзүбүздүн милдетибизди аткарабыз. Ошо площадтын алга бардык, эски площадка. Ошол жерге келди, тизди бизди, тизип эле анан кайра ала тоого алып чыгып кетти. Алып чыкты, ошол жерден алып чыккан эле площадка чыктык. Площадтан күнчыгыш тарабынан элдер көбөйүп, аркы Киевский жактан, аркы эми Памфилова жактан уже элдер курчай баштады бизди. Анан биз уже артка кача баштадык. Артка кача баштаганда эле бир артка качып барат эле өрүп кеттим. Анан турайын десем уже тура албай калдым да. Скорого жаткырып ошон менен анан биринчи больницага. Сознанием жоготтум, ошондо эки күндө өзүмө келдим. Эки күндөн кийин уже эмесем уже эки бутту кесип ташыптыр.
Ошентип бир заматта эки бутунан ажыраган Алмаз жашагысы келген эмес. Бирок үй бүлөсүнүн жакындарынын колдоосу менен тагдырына моюн сунуп, жаңыча жашоого көндү. Бул аралыкта ички иштер министрлиги каралашып алгач Жигули үлгүсүндөгү автоунаа, андан соң аталган министрликтин академиясынын жатаканасынан эки бөлмө бөлүп берген. Бирок апрель окуяларында жараат алгандарга берилчү жеңилдиктер Алмазга каралган эмес. Ички иштер министрлиги бөлүп берген жатакана да толугу менен Акчекеевтердин үй бүлөсүнө катталбаптыр.
Больницага жатканда койкасы бекер болгон болбосо, а так койкасы менен эми тамагы бекер болгон болбосо, а так өзүңө тиешелүү эмес. Ал үчүн 2000-3000 сомдук дарыларды эч качан алар бербейт экен. Мен мына 6 айда бир жолу больницага жатам. Үй болгондо да эми тиешелүү документтер эч кандай жок да азырчы. Кызматтык квартира кылып берилген да, анан эми азыркы күнгө чейин эч кандай документтер бүтпөйт баягы. Бизге тиешелүү документтер колго тийлик да.
Алмаз бул күнү жакындарды жоготкон адамдардын күч органдарына карата жек көрүүсүн жакшы түшүнөт. Бирок милиция кызматкерлери кызматтын чегинде берилген буйрукту аткарган үчүн түрткүнчүк абалга түшкөнүн айтып кейийт.
Эми же революционер эмес экенбиз же эмне бийликтин ишчиси эмес экенбиз да. Анан биздики эми ортодо калып калды. Ошол убакта деле биздин элге кошулуп кетсе болмок экен депчи. А биз эми мен мисалы үчүн кызмат абалында болдум. Мен биз эми биздин милдет экен да, кызмат экен. Ошо ортодо эле баягы эки дөө урса ортодо чымын өлөт болуп, биз ортодон жөн эле эме болуп атпайбызбы? Каякта пикет, каякта митинг, каякта ызычу болсо эле милицияны аппарат биринчи өтөт, милиция таяк жейт. Башы көзү жарылат, буту колу сынат.
Ошентсе да 7 апрелден бери Алмаз Акчекеев өз тагдырына кайдыгер кароган бир канча атуулдар, уюмдар, моралдык жана материалдык жардам көрсөткөн адамдардын көп болгонуна ыраазы. Алардын арасында Азаттык радиосу да бар. Бир чети дал ушундай колдоолор Алмазга дем берсе, экинчиден 2012-жылы төрөлгөн кызы жашоого үмүт пайда кылгандыгын айтып отурду.
2012 кыз болдум, ошо кызым азыр 3-кө чыгып алдым.
Жаныңызда 7 апрелдеги кандуу кагылышта ички иштер министрлигине караштуу академиянын курсанттары Никита Куш жана Эрмек Такырбашев каза болгон. Мындан сырткары 766 кызматкер ар кандай жаракаттарды алган. Азыр алардын көпчүлүгү сакайып, кызматтарын өтөөнү улантып жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бир үз улантабыз. Мария Кемелбекова болсо 2010-жылдын 7 апрелинде борбордук аянтта окко учкан ошол 78 кыргыз сандык жаранын аркасында жер муштап муңга батып отуруп калган элердин бири. Анан Мирланы аман болсо ошол күздө апасын келиндүү кылмак. Маркум Мирлан Кадыралиевти Азаттыктын кабарчысы Ыдырыс Исаков апасы Мария менен чогуу эскерет.
Чогуу отуруп калганда айтып калчу да, эме мама, кудай буюрса аз убакыт калды деп айтар эле да, аз убакыт калды. Там алабыз, машина алабыз деп айтар эле да.
26 жашка жаңы чыккан Мирлан үйдө 6 баланын улуусу болчу. Атасынын эрте көзү өтүп кеткендиктенби, үй тирликке бүйрө, камкор, апасынын колуна кол, бутуна бут болуп жетилиптир. Мария Кемелбекова Мирландын кылык жорук баскан турганын тизмектеп айтып берип жатат.
Макш деп койчу, ал мени эркелетип эчтен кирип келип, анан шаардан келатканда мамо, макш деп, манту жасап койсоңор деп, мантуну аябай жакшы көрөр эле да. Мага жардам берген ошол балдан болчу көбүнчө. Бүт бир туугандарым, мына эң кичүү кызым бар эки, ушулардын баарын ошол экөөбүз чоңойттук. Оорумду колдон жеңилимди эмеден алчу, жакшы болчу. Ачык айрым бакылдаган бала болчу, ичинде кири жок.
Мирлан трактор айдап курулушта иштечү, күзүндө үйлөнүүгө камданып жүргөн экен.
Бул күзүндө үйлөнөйүн деп бир кыз менен сүйлөшүп анан бизди мени ошол жерге алып барып келди. Атымды унутуп калдым бир кызга, куда түшүп бардык да, уулум өзү алып бардым машина менен. көсүрүп жүргөн экен.
Апасы Мариянын 7 апрелде уулу Мирлан окуу учмак тургай Бишкекке барат деген оюнда жок эле. Кеминге досторума жолугам деп кеткен уулу бийликке каршы күрөшүүгө катышканы кетип, өмүрүнөн айрылганын 2 күндөн кийин гана билген.
7-си күнү телевизордон карап отурсак эле үзүч учуп атат. 7-си өттү, 8-си күнү кечинде телевизордон 3 баланын морттон эне атасы табылбай жатат деп көрсөттү. Ошонун бири өзүм болом экен. Бул жеринде мени бар болчучу. Бул эмне баласы болду экен деп 3 баланы көрдүм 8-си күнү. Аны улумду бул токмокто Бекиш деген бала бар. Үйлөнсөм өкүл ата коем. Атамды ошону ичип алчу. Ошо бала телевизордон көрөт дагы мага айтпай. Бишкекке келип, моркко келип баланы көрүп, Мирланды танып, анан кийин аны мага барып сурушту.
Ошентип ал 4 жылдан бери уулунун элеси менен жашап келатат. Мария Кемелбекова да дайыма эки сезим күрөшүп келет. Бир жагынан Мирлан Кадыралиев чындык үчүн күрөшкө чыгып, өмүрүн берди деп минтип ар жыл сайын сыйга арзыйт. Экинчи жагынан кырчындай уулунан, тунунан ажырап калганына арман кылат.
Мындай караганда сыймыктанам, мындайда өкүнөм. Акыйкаттык жок да. Мисалы анын түрү жүргөнү мага жакшы болмок да. Жакшы баласын эч ким бербейт. Анан бул түрүүчүлүктө бул сагыну кыйын экен да. Мен ушмалга чейин уулумду аябай сагынам. Мисалы жана ата бейитке барганда, эмеге барганда аябай кыйналам да ошо баламдын. Мага кыйын эле болду. Мага сагынуу тозок да. Кайрылып келбегенден кийин, бирок орду жок да. Ошонун эле кылганы көрүнүктүү болуп калат экен да. Жок балак.
Кудрис Исаков, Азаттык.
Биз Азаттыктан 2010 жылдын апрель окуяларына байланыштуу атайын макала түрмөгүн улантабыз. Бакиевдик коррупциялашкан үй бүлөлүк башкарууга каршы элдик толкундоонун курмандыктарын бүгүн атайын макалалар түрмөгү менен эскерип атабыз. Сиз үчүн 7 апрелдин сабагы эмнеде? Азаттыктын жер жерлердеги кабарчылары дал ушул суроо менен тургундарга микрофон сунушту.
7 апрель бул дагы бир жолу көрсөтүп атат биздин элибиз жакшылыкка, эркиндикке, демократияга умтулган эл деп.
7 апрелде бир чети сүйүнгөнүбүз, күйүнгөнүбүз андан көп. Себеби 7 апрелдеги каралангандар эч кандай бири да жазасын алган жок, бирөө да жоопкерчиликке тартылган жок. Рахматулла Козукеев.
Нарматов Элишбек. 7 апрелдин сабагы бул бийликтин эл менен карама каршы болуп калышынын натыйжасы кандай болорун көрсөттү. Элдин демократияга умтулуусун бир сыйра күчтөндүрдү.
Чырмашташбай. 7 апрелдин сабагы бул тынчтык, тынчтыктын кадрына жетиш.
Адыл. Бийлик болобу, инсан болобу, өзү сабак алышы керек да. Мен лично өзүм сабак алдым, мен кызмат кылабыз, мамлекеттин эл үчүн аябай.
Мен аны революция деп эсептейм. Гүлбайчы.
4 жылдын ичинде эл менен тыгыз иштеп атат. Демократия өзүнүн нугунда бара жатат. Бүлөлүк эч кандай башкарууга жол берилген жок деп ойлойм. Себеби бардыгын парламент аркылуу бардык ачык айкын эл аралык ошондой эле мамлекеттик эмес уюмдарындагы үнү ачык айкын азыр сөз эркин деги бар. Адамдардын укугун эч ким бузган жок.
Революция болуп, бийлик алмашып, кайрылып ошол адамдар иштеп атпайбы? Бирден эч сабак ала турган менин үчүн эчтеке деле жок.
Атым сатып алды. 7 апрель бир эле мага эмес, көп адамдарга чоң сабак болду деп ойлойм. Мамлекетибиздин ошол убактагы жетекчилигинин мындан ары өсүп өнүгүшүнүн тупик жолу мындайча башкача жашоо жок экенин көрсөтүп койду.
Бектуров Жеңиш, пенсионер. 7 апрелди талабы бир үй бүлөнүн кландын бийликти басып алган да. Ошону таратып элге тең бийлик кылышка аракет кылышкан. Болгончо атагы ошол Бакиевдердин үй бүлөлүк кланы.
Пратбек Асанов. 7 апрелде биринчиден менин бул жеке көз карашым мына ошо бийликтин үй бүлөлүк башкаруусу бул бийлик үчүн дагы эл үчүн өтө бир таасир берген күн деп эсептейм. Ошол себептен бул күн эч качан кыргыз элинин жүрөгүнөн өчпөйт. Мына ушул бийликтин кылган туура эмес иштерин мындан кийин ушул кыргыздын бийлиги эч качан кайталабайт деген ойдобуз.
7 апрелден менин оюмча бул биринчиден биздин бийликте отургандар чоң сабак алышы керек да. Анткени себеби бийликте отургандардын айынан ошол кандай десем бийликтегилердин алкымы чоңдугуна байланыштуу ушул 7 апрелдеги чоң төңкөрүлүш болгон.
7 апрелден албетте сабак алсак болот. Биз 7 апрель бул тарых катары тарыхка жазылып калды да. Элдин ошол бийликке болгон нааразычылыгы, элдин анан эмне деген сабак алсак болот. Биздин азыркы бийликтер ушул элдин үмүтүн актаса, элдин ишенгенин, эл ишенет да бийликке бир жакшы жашоого алып келсин, бир өнүгүүлөрдү алып келсин депчи. Ошондой нерселерди үмүт алсак болот. Эгерде дагы эле болбой тура турган болсо, элдин дагы эле нааразычылыгы күчөйө берет да.
Ысык-Көл, Жалабат жана Нарындагы кабарчыларыбыз Мария Колесникова, Рыспай Абдраимов жана Токтосун Шамбетов жүргүзгөн сурамчылоолор жалды жалпысынан ушундай жооптор болду. 7-апрель окуясында ажал тапкандардын жакындарына жана оор жаракат алгандарга мамлекет 1 000 000 сомдон кенемте бир батирлүү үй жана Апрель Баатыр деген көлүк бергени белгилүү. Бирок ошол эле учурда Апрель Баатыр деген наамга жамылган псевдо баатырлар көбөйдү деген катуу сын коомчулукта айтылып келатат. Атүгүл айрым Апрель баатырлары ооруканада көлүгүн көтөрүп чаап, ак халатчандарга кол көтөрүп окуп алган учурлар да жок эмес. Мындан улам айрым укук коргоочулар Апрель баатырлары өздөрүн дискредитациялады деп калышат. Теманын уландысы кабарчыбыз Улан Эгизбаевдин макаласында.
2013-жылдын 30-октябрында Апрель баатырларынын бири өзүнүн күөлүгүн көрсөтүп, башкаладагы номур 4-чү төрөтүүнүн мед кызматкерлерине кол көтөргөнүн аталган оорукананын жетекчилиги коомчулукка жар салган. Мындай көрүнүштөр коомчулукка аз жарыяланганы менен Апрель баатыры деген күөлүккө жамынып, каалаган эшигимди тээп кирем дегендер аз эмес экенин укук коргоочу Өндүрүш Токтоносыров айтат. Ал өзү да Апрель окуясына катышкан жана бутуна октун чачырандысы тийген. Бирок ал бийликтен наам сурап догун арткан эмес. Укук коргоочу Апрель баатырларын жаманатты кылган жагдайды мындайча чечмеледи.
7-апрель элдик революция күнүнүн кадрын кетирип аткан бир жагдай бар да. Аны ачык эле айтыш керек. Карга салуу 2010-жылдын 7-апрель күнү тиешеси жок эле доомат кылып мен Апрель революцияда катышкам, мага орден бергиле, үй бергиле деп анан ошондойлорго жетишип калган, ошол укуктан пайдаланып калган адамдардын категориясы бар. Булар 200 адамдар, алдамчылар, Апрель революциясынын шейит кеткен баатырлардын арбактарына шек келтирип аткан маңкорттар деп эсептейт.
Укук коргоочу ошол эле учурда Апрель окуясында ок жеп, денесинде огу дагы деле алына элек болсо да, мамлекеттин көз кырында калгандар да бар экенин кошумчалайт. 7-апрель окуясынан кийин түзүлгөн мекен шейиттери уюмуна нааразы болгондор Айкөл Ала Тоо деп өзүнчө уюм түзүшкөнү белгилүү. Мындай бөлүнүп жарылууга уюмдун атына келип түшкөн акча каражаттарын бөлүштүрүүдөгү пикир келишпестиктер себеп болгон. Мекен шейиттери уюмунун жетекчиси Осунбек Жамансариев Апрель баатырлары дискредитация болду деген пикирге кошулбайт. Бирок ал Апрель баатыры деген наам жең ичинен берилген учурлар болгонун четке какпайт.
Ар кайсы областтардан да чалып жанагы негизги катышып жүргөндөр баатырлыкты албай калышып мындай ар кайсыл коомдон партиялардан ошолордун өтүнүчтөрү менен алып калды деген сөздөрдү мен уккам да көп. Анан эми беш кол тең эмес экен, ар кандай адамдар болот экен.
Жамансариевдин маалыматына таянсак, мекен шейиттери уюму 77 апрель шейитине баатыр наамын алардын жакындарынын ар бирине 1 000 000 сомдон акчалай жардам жана ар бирине бир батирлүү үй алып берген. Ал эми Апрель баатыры наамынын ээси жана жаштар министри Алиасбек Алымкулов 7-апрелде бийликтин огунан тайманбай барганы үчүн алар даңктоого татыктуу деген пикирде.
Кыргызда бир жакшы макал бар: бышкан ашка жечи көп, бүткөн ишке сынчы көп дейт. Учурунда ошол балдар кан жайылып кан кызып аткан ошолорун бирөө көргөн эмеспиз. Эми баары бүтүп тынчыгандан кийин, эркиндикке чыккандан кийин, эркин сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк келгенден кийин шейит кеткен балдардын аркасы менен албетте сынчылар боло берет.
Канткен күндө да мекен алдындагы ак кызмат үчүн мамлекетке өлүмтүгүн артуу туура эместигин айрым адистер белгилешет. Ошол эле учурда маркумдардын ата энелери каза болгон балдарынын ордуна акчалай жардам жана үй бергени үчүн мамлекет да милдет кылбаш керектигин айтышат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Өткөн 4 жыл ичинде 7-апрель окуясы жеке эле публицистикалык эмес, прозада, поэзия, драма, музыкада көптөгөн чыгармалардын жаралышына алып келди. Кабарчыбыз Заманбек Тилденбай атайын адабий музыкалык берүүнүн сунуштайт.
Талас областындагы укук коргоочу Арзыкан Момунтаева ошол Апрель окуясын чагылдырган «Тагдырым менен Кыргызстан» деген аталыштагы документалдуу жыйнагында Бакиев режиминин курмандыктары тууралуу даректүү маалыматтар менен кошо элдин арманын поэтикалык саптар менен берген.
Апрелдин 6-сы Таластагы айтып бүткүз тарыхты жаратканы, аял эркек баарысы дүрбөп алган, адыр сүйлөп балдары түндү жарыган, ач кыйкырык куу сүрөөн жүрөк козгоп, ай жылдыздар сумсаят элди коштоп, кемпир келин жүрдешип бирин бири келди доордун керемет бирим деге. Аскалардан тоолордон түшүп келген, асмандагы булутту үзүп келген, ал бут суудай жапайы мүнөзү бар ак калпагы ааламды сүзүп келген. Айдыгерлик каныма сиңдим неге, караңгалбай бийлигим жинди беле, кайран балдар жүрөгүн окко тоскон, кайра келбес тагдырым билди беле. Буга чейин жер сууну сатып келген, бирин экин мыктыны атып келген Бакиевдин балдары, ага иниси, баскынчылар кыргызды басып жеген. Жер көгөргөн жаз деми делбе козгоп, жетисинде апрель элди коштоп, сенек бийлик себепсиз атып салган 88 баатырды калдык жокто. 88 баатырды калдык жокто.
Мына ошол Арзыкан Момунтаевадын китебинде Чың Курандын жетиси күнү, Алатоо аянтында канткор бийликтин оонунан каза болгон Таластын кулуну 27 жаштагы Эмилбек Айылчиевдин апасы Кишимжандын кошогу дагы басылган. Бул ошол трагедиялуу апрель окуясында каза болгон 80ден ашуун бейкүнө азаматтын апаларынын кошогу эле, карапайым кыргыз энелеринин кошогу болчу.
Сүрөтүң турат, өзүң жок, сыртым жалын, ичим чок, кандай айла кылам ай, колунун балам эмил жок. Жашоого тойбой каралдым, жаралдың неге жаралдың? Солгон булак өңдөнүп, созулуп кайдан жай алдың? Өмүрдөн кетсең эмилим, өзүңсүз мен да кемидим. Көгүм деп жашоом кызыксыз, күйүттөн күйүп эридим. Бишкекке сага барганда дайыма тосуп ал челең, апа келип жаркылдап бетимден өөп кал челең. Көрүктөй гүлүм күйүлдү, өлгөнүн эми билинди, алдымдан тосоор өзүм жок, кайгыдан жүрөк тилинди. Кокуй күн айтпай калсам не, кошоктоп айтарырымды, көр колур атты жүрөкө, көр албай калдым сыйыңды. Жүрөктү балам ууладым, жүлүнүм сыздап куурадым, эсилип күйдү сага бүт эл журтуң менен тууганым.
Угармандар, апрель окуясынын баатырларынын элесине, алардын эрдигинин урматына даярдалган адабий музыкалык композицияда укук коргоочу Арзыкан Момунтаеванын ырларын белгилүү артисттер Марат Козукеев, Анара Ажыканова, Жолдошбек Аманкулов окуду. Ал эми Огонч аткаруучу Кубанычбек Сатаевдин баатырларга таазим аттуу менен берүүнү аяктап, адабий композицияны даярдаган мен Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Гүлдөргө толуп көчөбүз, баатырлардын элесин эстеп өтөбүз. Эли журт деп өз жанын курман кылышкан жигиттердин арбагына таазим этебиз. Айкөл Манас жер деген ак калпактуу кыргыз элден мен, колдон намыс бербеген Алатоону жер деген элим менен дайым шерденем. Элим менен дайым шерденем. Айкөл Манас жер деген ак калпактуу кыргыз элден мен, колдон намыс бербеген Алатоону жер деген элим менен дайым шерденем. Элим менен дайым шерденем. Кыргыз эл менен.
жашооң кандай студент, бир сааттык, бир күндүк же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай үмүтүн чагылдырган аңгеме блог видео сүрөттөргө сынак жарыялайбыз. Сынак 15 июнда жыйынтыкталат. 4 жеңүүчүнү 4 Samsung Galaxy планшети күтөт. Эң мыкты авторлор азаттыкта практикадан да өтүшөт. Материалдарды jashtar2014 маймылча gmail.com дарегине жибериңиз. Биздин дарек Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү 177, Viber же WhatsApp аркылуу 550-988-755 номерине байланышка.
Урматтуу каармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылыш мурушу менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрө Кулдоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.